Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingə ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radyosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radyosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayir.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayir işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Birliği Azərbaycan Utiyatsan.
Tam yes, mətatis, duha yes, türkis, kesmərsən.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli vuşluğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Ermi.
Saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düzənəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
İş yerlər aşmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə panoramadan baxaq. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə Bakıda çox mərtəbəli binaların necə tikilməsi ilə danışacağıq. Avqustun 28-də Bakıda 16 mərtəbəli yaşayış binası tamamilə uçdu. Bina uçandan sonra məlum oldu ki, həmin bina qanunsuz tikilib. Daha sonra məlum oldu ki, binanın tikilməsi üçün torpaq ayrılması ilə bağlı razılıq olub. Amma binanın tikilməsinə icazə verilməyib. O da məlum oldu ki, bina digər yaşayış binalarına çox yaxın tikildiyindən ətraf binalarda yaşayanların bu barədə dəfələrlə aidiyyəti ünvanlara, qurumlara şikayət olub. Hətta tikintiyə sərəncam verən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti sonradan tikintinin düz aparılmadığını aşkarlayıb, amma tikintini saxlamaq mümkün olmayıb. Hətta məhkəməyə də müraciət olunub, məhkəmə tikintinin dayandırılması ilə deyil, davam etdirilməsi ilə bağlı qərar çıxarıb. Bütün bunlar bina uçandan sonra məlum olub. Hadisə baş verəndən sonra 16 mərtəbəli binanı tikan mütəfəkkir firmasının rəhbəri və daha 3 nəfər həbs edilib. Bəs belə mübahisəli 16 mərtəbəli bina Bakının mərkəzində necə tikilib? Verilişimizin qonağı Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Vahid müəllim, Zöhrab bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Vahid müəllim, elə mənim ilk sualımla bağlıdır ki, bax, bu deyirlər ki, bina uçdu Bakıda 16 mərtəbəli bina və rəsmi məlumat doğdu ki, bu bina 16 mərtəbəli bina qanunsuz tikilib. Bu necə mümkün olur?
Elə məlumat oldu ki, qanunsuz tikilib. Bakı Şəhər Hakimiyyətinin icra başçısı yanınıza gəlirsə, elə ilk gündə dedi ki, bu binanın ümumiyyətlə sərəncamıza da olmayıb, sərəncamsız tikilib. Ondan sonra biz ictimai televizorda bunun əlaqlı canlı veriliş idi. Orada Bakı Şəhərindən Arxitektura Komitəsindən iştirak edirdi. Mən o sualı verdim, dedi, yox, bizdə sərəncam alıb 94-cü ildə bu binanın tikintisi ilə əlaqədar sərəncam verilib. Yəni, onun layihə simet sənədlərinin hazırlanmasına sərəncam verilib. Bundan sonra da bilir ki, Abid Şərifov onunla əlaqədar bir iki dəfə məlumat verdi. Abid Şərifov özü təsərrüfat adamındır, özü də tikinti ilə məşğul olan bir insandır. Məlum oldu ki, doğrudan da bu tikintinin deməli aparılması üçün faktiki olaraq sərəncam olub. Amma indi sərəncama nəzarət, digər tikintiyə nəzarət bu artıq başqa söhbətdir. Çünki Bakının tən ortasında 16 mərtəbə bina tikəsən öz başına.
Maraqlıdır, mümkündürmü?
Bu mümkün olan şey deyil. İstənilən bir insan, adi insan, əgər evini həyətində bir barı çəkmək istəyirsə, 2 dəqiqədən sonra, 10 dəqiqədən sonra görürsən ki, gəldilər sahə polis rəisi, nə bilim, mənzil istismar kontorundan insanlar. Nəyin insan budur? Mən necə olur ki, 16 mərtəbə tikilir, heç kimi xəbər yox. O mümkün olan şey deyil, ümumiyyətlə.
Bəs necə mümkün olub, Vahid müəllim? Necə mümkün olub, bəs axsa tikiblər?
Sərəncam olub, ona görə mümkün olub. Sərəncamsız mümkün olmazdı. Mümkün ola bilməzdi heç bu. Buna sərəncam olub, icazə olub. Hə, sərəncamı qoyaq qırağa, indi deyirlər. Sərəncamdan başqa 94-cü ildən bu yana, deməli 13 il keçib. 13 ildə bəlkə o binanı yoxlamağa bir 100-dən çox komissiyalar gedib. Bunun vergisi var, bunun Fövqəladə Hallar Nazirliyi var, bunun sanepid stansiyası var, bunun 100-dən yoxlayan orqanlar var. Bunlar hamısı yoxlayıb. Öz başına tikinti tikmək mümkündür, qeyri mümkün.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Zöhrə bəs, sizin fikriniz necədir? Necə olub tikilib? Bax, indi qanunsuz axı...
Mən də Vahid müəllim kimi düşünürəm ki, mümkün deyil ki, sərəncamsız Bakının mərkəzində bu cür binanı ucalsmaq mümkün olsun. Yəni, o sərəncam necə alınıb, sərəncamın özü qanunidir, qanunsuzdur, bunları qoyaq bir tərəfə. Yəni, istənilən tikintidə formal da olsa, yəni, bütün o sənədləşmə, təkcə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən ibarət deyil də bu sərəncamı almaqla məsələ qutarmır. Sonradan o müvafiq orqanlar var. Mən də güman eləyirəm ki, o bütün o orqanlardan həmin binanın sənədləri olub. Sadəcə olaraq güman eləyirəm ki, o bəzi məmurlar məsuliyyəti özündən atmaq üçün, yəni bütün problemləri o tikinti tikən şirkətin üzərinə yıxmaq üçün belə bir məsələni ortaya atıblar. İlə Yasamal rayon icra hakimiyyətindən də əvvəl dedilər ki, biz dəfələrlə xəbərdarlıq etmişik və s. Ancaq bilirsiniz, əgər deyirlərsə binanın sərəncamı olmayıb, bu daha pis. Yəni, buna görə daha çox məmur məsuliyyət daşımalıdır ki, yəni, sərəncamsız bir dənə bina artıq 16 mərtəbəyə qalxıb.
Bəs bir şey deyim sizə, Vahid müəllim, bax, bir şey də maraqlıdır mənim üçün. Ümumiyyətlə, bax, bu hadisə baş verəndən sonra 4 nəfəri saxladılar, həbs elədilər. 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib onların haqqında. Bunun biri də mütəfəkkir şirkətinin prezidentidir. Ümumiyyətlə budumu günahkarlar? Bu 4 nəfərdirmi?
Bilirsiniz, məsələ bir sərəncamla bitmir axı. Bu sərəncam veriləndən sonra bunun binanın layihə smet sənədləri hazırlanmalıdır. Yəni hazırlanmalıdır. Bunlar razı. Bunun qazı, suyu, işığı, kanalizasiyası hamısı bütün idarələrlə razılaşdırılmalıdır. O cümlədən Bakı şəhərinin arxitektura idarəsi var. Orada hamısı bu keçməlidir. Ekspertizadan. Ondan sonra rəylər verilməlidir ki, mümkündür ya qeyri-mümkündür. Burada 42 instansiyadan keçir. 42 dəfə, 42 qol yığılır ki, binanın tikilməsinə icazə verilsin. Deməli, 42 təşkilatdan sən icazə almazsan bu binanın tikilməsi üçün. O ki, aldı məsuliyyətə cəlb olunan 4 nəfərə, əlbəttə indi mən belə başa düşürəm ki, ilk növbədə əlbəttə o ilk öncə əsas günahkarlar birinci əlbəttə sahibkar. Sahibkar mənzil tikir, sahibkar pul qazanır, o məsuliyyət daşıyır, məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Amma sonradan bildiniz ki, prezident sərəncam verdi. Sərəncam əlaqədarlara xüsusi dövlət komissiyası yaratdı və dövlət komissiyası bu işi araşdırdı. Digər tərəfdən baş prokuror tərəfindən cinayət işi açıldı bununla əlaqədar olaraq və cinayət işində indi kim məsuliyyətə cəlb olunmalıdır, kimlər vəzifəsinə vidalaşmalıdır və s. Bu yəqin ki, həmin o araşdırma qutarandan sonra baş verəcək. Mən belə hesab edirəm ki, burada günahkar insanlar çoxdur. Hətta vəzifədə olan insanlardan da günahkar insanlar var.
Vahid müəllim, belə bir şey var. Mən bax, bir qədər əvvəl, bir verilişimizdən bir qədər əvvəl araşdırma apardım. Və məlum oldu ki, ümumiyyətlə, bax, belə bir, bilmirəm nə dərəcədə inandırıcıdır, bəlkə də siz də indi nəsə deyə bilərsiniz bu arada. Misal üçün, binanın, çox mərtəbəli binanın blokundan asılı olaraq, hər bloka görə indi 150 min, 200 min dollar rüşvət alınır şirkət rəhbərindən. Bundan sonra tikinti qutarandan sonra onun sahəsi hər kvadrat metrinə görə 50 dollarda yenə də pul alınır. Yəni, bax, belə fikir var ki, bax, bütün bu alınan pulları sahibkar özü çıxarmaq üçün bəzən görsən ki, ümumiyyətlə 10 mərtəbəli tikəcək binanı eləyir 15 mərtəbə. Yəni, bax, bu barədə nələr demək
olar? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda korrupsiyaya əlaqədar müxtəlif fikirlər var. Mən həmişə öz fikrimi demişəm, indi də deyirəm ki, Azərbaycanda korrupsiya var. Və korrupsiyalaşmış məmurlar da var. Bunu gizlətmək lazımdır, bunu hamısı bilir. Azərbaycanda çox güclü monopoliya var, yəni inisarçılığı var. Və bu da Azərbaycanın iqtisadiyyatının inkişafına ən ciddi ziyan vuran amillərdən biridir. Həm korrupsiya, həm monopoliya. Və o ki, qaldı mənzil tikintisi ilə əlaqədar. Bəli, mən sizə deyim də, deməli, keçən ilin büdcəsini biz təsdiq edəndə Milli Məclisdə mənzillərin, demək olar ki, satışı ilə əlaqədar əlavə vergilər orada təyinləmək istəyirdik. Amma sonradan mümkün olmadı. Amma bu yaxınlarda yenə Prezident sərəncam ki verdi, komissiya yaratdı. Orada vergilər nazirinə tapışıq verdi ki, tikinti inşaatı ilə əlaqədar vergi normalarına təzədən baxılsın. Bu tamamilə düz təzədən baxılmalıdır. Əlbəttə heç kim gizlətmir ki, o tikinti iş belə bir tikinti buma gedən ölkədə tikinti inşaatında demək olar korrupsiya yoxdur. Rüşvət var, əlbəttə var. O bayaq dediyiniz rəqəmlər də var. Bəlkə onun artıq rəqəmlər də var. Yəni onsuz mümkün deyil. Bu dəqiqə hal-hazırda gedib sən, adi bir insan, adi bir sahibkar ev tikmək istəsən, yəni torpaq sahəsi istəsən, yer istəsən, mütləq sənə deyəcəklər ki, bu qədər deməli verməlisən ki, sən biz sənə icazə verir. Bu gizli deyil. Bu faktı bunu bütün cəmaat danışır, bütün Azərbaycan xalqı bunu bilir. Amma bunların qarşısını almağın yolları var. Bayaq mən qeyd elədim, insançılıq var Azərbaycan. Niyə Azərbaycanda bir dənə demək olar ki, metal zavodu olmalıdır, bir dənə sement zavodu olmalıdır və s. Rəqabət mümkün olmayan yerdə hər şey eləmək mümkündür.
Burada biraz söhbətimizi ara verib, mən sorğu keçirmişəm Bakı sakinləri arasında ki, ümumiyyətlə Bakıda 16 mərtəbəli binanı tikmək olarmı və necə tikmək olar? Yəni deyirlər ki, bu bina qanunsuzdur. Qanunsuz 16 mərtəbəli binanı necə tikmək olar? Bakı sakinlərinin fikri var, ona qulaq asaq sonra sizin də mövqeyinizi öyrənərik. Bu son bina deyirlər ki, qanunsuz tikilirmiş. Necə tikilir qanunsuz bina?
Qanunsuz ola bilməz, yəni ki, onda başlı başına donda. Əgər kimsə gəlir bina tikir, heç kimin xəbəri yoxdur, elə şey ola bilməz axı. Yəni ki, o qanunsuzdur, qanunsuz deyil, o sualdır da yəni ki. Amma 16 mərtəbə tikmək düzgün deyil Bakıda.
Və necə tikirlər? Yəni bax, bunu necə tikirlər? Sizcə nə işiniz?
Nəzarət yoxdursa, onda heç nəyə zəmanət vermək olmaz. Ola bilər.
Yəni məsəl tikinti tikmək üçün 16 mərtəbəli, nə bilim 15 mərtəbəli tikmək üçün nə lazımdır əsasən? Bax, nələr lazımdır?
Mən tikə bilmərəm də, pulum da olsa tikə bilmərəm.
Yəni. Niyə?
Gərək kiməsə yaxınlaşasan, bir deyəsən də, o bilmirsən özün.
Quzu kəsir, mənim dəqiq məlumatım yoxdur, heç bir şey deyə bilmərəm.
Tikirlər, elə tikirlər ki, hamısının dalında, arxasında adam var, ona görə tikirlər. Gör, mən tikə bilərəm. Pəncərəmizin qırağını biraz tikmək istəyirdik. O qədər adam gəldi üstümüzə ki, eləyə bilmədik. Ona görə tikirlər ki, onların arxasında bizim havayı yiyənlər durur ona görə.
Vallahi mən bilmirəm, nə olum.
Deyirlər ki, 16 mərtəbəli bina var, bu bina, tutan bina. Bax, bu qanunsuz tikilirmiş. Necə tikilirmiş onda?
Azərbaycanda qanunsuz şey tikilir. Mümkün deyil. Adicə həyat evində iki dənə daş üst üstə qoyursan, gəlib deyirlər ki, hanımın kağızı. Mümkün olan şeydir.
Ümumiyyətlə, nə lazımdır 16 mərtəbəli bina tikmək üçün sizə? Misal üçün, pulunuz da var, hər şey də var. Kifayət eləyirmi pulunun olmağı?
Yox.
Sonra nə lazımdır?
Adam, qırışa, dənə vesiz adam, ki, durar xonda. Deyək ki, tik.
O adam harada olmalıdır?
Ha, o deyəm mələ.
Eşitdiniz, Zöhrəb bəyə Vadim əlim, eşitdiniz. Bax, bu sorğuya münasibətiniz, ümumiyyətlə, bu binanı 16 mərtəbəli tikən adamın arxasında doğrudan mı kimsə var?
Birincisi, əvvəli 16 mərtəbəni tikmək olar və olmaz, onun əlaqıda olar. Mən öz fikrimi deyim. Ümumiyyətlə, Bakının özünün gen planı var, 87-ci ildə təsdiq olunmuş gen planında. O gen plana uyğun olaraq, yalnız Bakının ətrafında, necə ki, Sovet vaxtında mikrorayonlar tikirlər, ətrafında hündür binaların tikilməsinə icazə verilirdi. Amma Bakının daxili hissəsində, şəhərin mərkəz hissələrində hündür mərtəbə ümumiyyətlə icazə verilmirdi. Amma son zamanlar indi Azərbaycan müstəqillik elan edəndən sonra, xüsusilə də bu 2000-ci ildən sonra başladılar indi müəyyən yollarla hündür binaları tikməyə. Və hündür binaların da tikilməsi Bakının özü üçün, yəni Bakının həm havasına, həm ekologiyası üçün çox acı nəticələr gətirib çıxartdı. Fikir verirsə, Bakıda bu da hal-hazırda havalar biraz isti olanda nəfəs almaq mümkün deyil. Çünki külək faktiv olaraq işləmir, ona görə də Bakının havası çox ağırlaşır. Ona görə də hündür binaların tikilməsi ümumiyyətlə Bakıda olmaz. O ki, qaldı Bakıda ümumiyyətlə hündür binaların tikilməsində bayaq da qeyd elədim. Binanı tikməmişdən əvvəl onun tikiləsi yerin suxurlarının strukturası öyrənilir, işlənilir, icazə verilir. Orada 6 mərtəbə tikmək olar, 5 mərtəbə tikmək olar. Və ümumiyyətlə bina tikmək olmaz, ondan sonra rəylər verilir. Çünki hər yerin, hər suxurun bir strukturu olur, bir davamlılığı olur, bir keyfiyyəti olur, ona görə. O ki, qaldı buradakı Bakıda hər adam tikə bilər, əlbəttə hər adam tikə bilməz. Pulun da olsa sən müəyyən kanallar axtarmalısan, müəyyən insanlara gedib çıxmalısan, müəyyən necə deyərlər, yüksək vəzifəli insanların əlaqıda olmalısan ki, Bakıda bina tikə biləsən. Artıq Bakıda da bina tikməyə faktiki yer qalmayıb. Mən bir neçə dəfə demişəm, hələ Bakını artıq taliyyən fikirləşməyə vaxtı çatıb. Bəlkə də Bakını, yəni mərkəz olaraq, mərkəzi strukturların başqa yerə köçürməyə vaxtı çatır. Yəni, çünki Bakı artıq həddən artıq ağırlaşır. 1,8-2 milyon əhaliyə hesablanan Bakı bu dəqiqə 3,5-4 milyona qədər əhali var.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Bakıda çox mərtəbəli binaların necə tikilməsi ilə danışırıq. Verilişimizin qonağı Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Cingizoğlu. Vahid Məlim, bax, biz araşdırma apardıq, məlum oldu ki, mütəfəkkir şirkətinin rəhbəri Əli Muradov hal-hazırda həbsdədir. O, Bakıdakı universitetlərdən birinin müəllimi.
Müəllimişdir.
Mümkündürmü müəllimin belə şirkət yaradı, bina tikməsi?
Ya, universitetin lab müəllimi olmur, universitetin kafedrə müdürü olsun. Mən işləyimi öyle kafedrə müdürü olub orada. Bəli. Neft kiməyin üstündə aldığım məlumatı görə, o insanlar bina tikdirə bilməzdir. Onların o qədər əməkaları yoxdur, o qədər gəlirləri. Rüşvət dağısılar, yəni gəlib o binanın, yəni 1 milyon, yarım, 2 milyon dollar civarında olan binanı tikdirmək çoxdur. Yəni onun arxasında kimsə var, hansı insansa var, hansı necə deyərlə pulla adamsa var, o binanı onun üçün tikdirir. O da bu arada yəni məsuliyyətə cəlb olunan həmin insandır. Çünki faktiki olaraq məsuliyyəti o daşıyır. Yəni o arxadakı insanı biz görmürük. Əgər fikir verirsə, baş nazirin müavini bu axırıncı intervyusunda qeyd etdi ki, Bakıda tikilən o yəni birinci informasiya məlumat edib verdi ki, 100-dən çox binanın güya ekspertizadan keçməyib. 100-dən çox bina. 70-dən çox binanın faktiki olaraq cəmaat yaşasa da o qəbul olunmayıb dövlət komissiyası tərəfindən və s. Bilirsiniz, bunlar hamısı öz başqanlıqlarının nəticəsidir.
Zöhrəbə, bir maraqlı bir məsələ var. Bax, ümumiyyətlə, Bakıda hər bir adamın, indi bu binanı tikən bir müəllimdir, universitet müəllimidir. Hər bir adamın imkanı varmı? Mümkündür ümumiyyətlə, indi istənilən adam, pullu adam Bakıda çox mərtəbəli yaşayış binası və yaxud ofis tiksin. Mümkündür mü?
Bilirsiniz, Bakıda bu tikinti bumu başladı. Burada müxtəlif variantlar var idi. Yəni o mən iş adamları hətta məsələn 300 min dollarla bu işə başlaya bilirdilər. Təbii ki, onun belə deyək də cəmaatın dilindən desək, arxası olsun, kırışası olsun. Sonrakı proseslər artıq bank kreditlərindən və s. Müəyyən mərhələyə çatmalıdır da bu tikinti. Sadəcə olaraq o bir növrə qazılmalıdır. Bir növrə qazılandan sonra artıq vətən insanların bulunan bu tikintilər davam edirdi. Bilirsiniz, burada çoxlu qanunsuzluqlar var. Bu nə ilə bağlı? Birinci qanunsuzluq ondan başlayır ki, faktiki olaraq hökumət səviyyəsində də bax bu qanunsuzluq dəstəklənir və hökumət bundan razılaşır. Binaları fərdi sahibkarlar tiksə də bu kooperativ kimi sənədləşdirilir. Birinci buradan başlayır. Və bu kooperativ kimi sənədləşdiriləndə artıq belə çıxır ki, bu bina bu tikintidə böyük mənfəət yoxdur, böyük gəlir yoxdur. Yəni, bu vergidən yayınmağın təməl yolu budur. Güya insan bunu belə sənə rəsmiləşdirirlər ki, vətəndaşlar toplaşıb, pul toplayıblar və bu binanı tikirlər. Birinci problem bax buradan başlayır ki, hökumət buna imkan yaradır. Bu vergidən yayınma da imkan verir ki, bu sektordan böyük gəlir əldə olunsun. Adətən hansı işlə daha çox məşğul olunurdu? Yəni, hansısa bir sahənin əgər boom effekti varsa, deməli, burada çox böyük gəlir var. Siz verilişin əvvəlində qeyd elədiniz ki, güya o qədər rüşvət alırlar ki, bunlar da məcbur olur. Amma əslində belə deyil. Əslində verilən rüşvətlər yəni verici qədər ola bilər. Yəni, əslində büdcəyə getməli, verici olası məbləğlər rüşvət şəklində məmurların cibinə gedir. Yəni, bundan əlavə, tikintidə çox böyük gəlir mövcuddur. Məsələn, bir vaxtlar, indi mən bilmirəm, bu son dövrlər qiymətlər çox belə kəskin artır. Məsələn, tikintinin kvadratı təxminən 90 dollar, 110 dollar olan vaxtı bu həmin mənzillərin kvadratı 240-a, 300 dollara satılırdı şəhərin kənarında. Şəhərin mərkəzində təbii ki, qiymətlər daha bahadır. Sonra qanunsuzluqlar başlayır bu tikinti materiallarının alınmasında. Hansı ki, orada da rəsmiləşdirmə olmur, qiymətlər başqa lazım olanda aşağı, lazım olanda yuxarı qiymətlərlə rəsmiləşdirilir. Sonra orada çalışan insanlarla müqavilə bağlanmır, onlar sığorta olunmur. Deməli, bütün tikintiyə məsuliyyət daşıyan bütün hökumət qurumları burada qanunsuzluğa imkan verir.
Zöhrə bəy, bax, bunlar aydındır. Yəni, indiyəcəndə deyilir, deyilir. Amma indi də istənilən adam 300 min dolları, lap 1 milyon dolları olan adam bina tikə bilərmi?
İndi tikə bilməz. İndi birincisi görürsünüz ki, tikinti məhdudlaşır Bakıda. Yəni, qeyri-rəsmi hökumət səviyyəsində bir razılaşma, bir qərar var ki, tikinti məhdudlaşmalıdır şəhərin içində, şəhərin kənarlarında olmalı. Məsələn, tutaq ki, bu günləri Xırdalan şəhərində, başqa Bakının ətraflarında daha çox tikinti var, nəinki şəhərin bu içərilərinə doğru. İndi çətinləşib və bilirsiniz, o 5 il, 8 il bundan qabaq ki, istənilən adam bu işlə məşğul ola bilərdi. İndi artıq bu sahədə bir insarlaşma dövrü yaşanır. Müəyyən məmurlar bu tikinti sahəsini də nəzarətə götürmək istəyir. Hələ bir neçə il bundan qabaq başlayıb bu proses və bir sıra tikinti şirkətləri ölkəni sadəcə olaraq tərk edib. Azərbaycanlı şirkətlər, onlar Almatada, Dağıstanda, Rusiyanın başqa bölgələrində binaları tikirlər. Azərbaycanın bu elə bir ki, tikinti potensialı deyək də, bu elə də aşağı deyil. Azərbaycanda çox yaxşı şirkətlər də var, onların yaxşı belə sərişdəli, yaxşı memarları var, mühəndisləri var. Bundan belə, bax, həmin o inisarlaşma, kiminsə kimə arxa durmağı bəzən o qeyri peşəkarları da bu sektora qatır və onlar da bax, belə düşünülməmiş layihələr həyata keçirirlər. Yəni, fikirləşirlər ki, elə daşı daşın üstünə qoyanda bu axırda dayanacaq. Hələ Azərbaycanda son dövrlər bir təbii fəlakət filan olmayıb. Əgər Allah eləməmiş, elə bir, məsələn, zəlzələ filan olsa, məlum deyil ki, bax, bu göydələnlərin neçə faizi davam gətirir.
Bilirsiniz, sahibkar fəaliyyət quranda, sahibkar nə deməkdir? Sahibkar o fəaliyyəti qurur ki, pul qazansın da, gəlir gətirir. Amma o gəlir elə gətirməyin yolunu tapmaq lazımdır ki, insanlara xəlal gəlməsin. Biz insanlar üçün bunu hamısını deyirik. Əgər sahibkar bina tikirsə və bilir ki, bu binada işlenilen materyal ister semento olsun, ister armatör olsun, ister onun binevresi olsun, haradasa bir ilden sonra, iki ilden sonra böyle fesatlar verecekse o pulu kazanmamalı. O mesuliyet taşımalı. Sahipler bunu anlamalı. Bizim insanlar bunu başa düşmelidir.
Vadim Elim, demiyorlar mı ki bak bu binanı rüşvet yıktı?
Ben size deyim de elbette onun da burada rolü var. Ben demem ki tamamıyla. Yani esasen mesuliyet. Mesuliyetten kaçmak, bir de kanuna emel etmemek. Azerbaycan'da kanuna emel etmemek adi bir hala çevrildi. Böyle götüren de tikinti faaliyetine alakadar olarak biz bakmışız. Kanunların ekseriyeti var. Bakı şehrinde hatta arkitektürle alakadar kanun var. İmistis hakkında kanun var. Ve icazesiz burada hiç neyleme mümkündür. Ve Sovet vaktinden kalmış, ondan sonra da kabul olmuş normatif hukuki aktlar var. Tikintine alakadar olarak. Onlara emel olunsun, Azerbaycan'da normal tikinti de gidecek. O tikinti 100 yılda, 150 yılda duracağınca Sovet vaktinden tiken tikintiler kalır. Bu kanunlara emel olunmamış, getirip bu hala çıkar. O cümleden rüşvet, korupsiyon da bunun içerisinde.
Yani kanunlara da emel edilemeyen kimlerdi? Yani sırf pulu olan şirketler.
Bilirsiniz, şimdi yoksa... biz sahipkarları da günahlandırırlar. Ben misal için hesap ederim ki sahipkar da günahkardır. Eğer seni mecbur edicilerse rüşvet vermeye, korupsiyon girme, tikme bir an çekil git. Başka işle meşgul. O da bu oyunun içindedir. O da bu oyundadır. Yani memur da bir yerde, yansa bir alkak da bir yerde. Ama bunsuz da mümkün değil. Yani bunu eylemesen sen Azerbaycan'da misal için Bakı'da tikinti yapabilmezsen, hiçbir hündür binanda dikebilmezsen. Elbette ben derim ki Azerbaycan'ı büyüğün dünyada iki esas faktör. Yani Azerbaycan iktisadiyatını geri salın. Biri monopolyada insancılık. Biri de korrupsiyada. Buna Azerbaycan Prezidenti özü de bir neçe defa. Yadınıza gelirse hele ilin evvelinde insanla alakalı ciddi gösterişler verir. Ama ne olsun, yine kıymetler hele hemen seviyede kalkır. Kıymet gün günden artır. Ama insancılık da demiyorlar ki bütün sahelerde olduğu gibi tikinte de devam ediyor. Fakt budur.
İndi ne gözleyirsiniz? Bak Prezident de geldi hadise yerine, müəyyən komissiya yaradılıb. İndi hal-hazırda, yani sentyabrın üstündən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əmək Müfəttişliyi ciddi yoxlamalara başlayıb. Bu
Əmək müqaviləsi. Mən əgər o yoxlamalar normal qaydada aparılacaqsa, əgər o yoxlamalarda yenə rüşvət, korrupsiya olacaqsa, heç nə gözləmirəm onu. Mən hələ o Prezident sərəncam verməmişdən bir gün qabaq ictimai televizorda dedim. Azerbaycan'da tikintini normal vəziyyətdə salmaq üçün tikintini hamısını dayandırmaq lazım. Hündür binaların tikintisi. Və onlar bir-bir hamısı ekspertizadan keçməlidir. Onların materialları da, orada olan tikintinin qayda qanunu da ekspertizadan keçməlidir. Hər tikinti ayrılıqda rəy verilməlidir. Hətta tikinti ekspertizasından keçməyən binalar sökülməlidir. Çünki canlı insanlardan söhbət olur. Onlar orada hətta büyük insanlar da yaşayır. Onlar da oradan çıxardıb, yerləşdirib, sökmək lazım. Çünki bunun axırı çox pis oldu. Yadınıza gəlirsə 2001-ci ildə Azərbaycanda zəlzələ oldu da. Onun 3 balı, 4 balı Azərbaycanda olsa, mən inanmıram ki, bu binalardan hardasa neçəsi qalacaq. Onlar da bunlar ciddi yoxlanılmalıdır. Mən misal üçün o sərəncamı çox alqışlayıram, amma onu lazımi səviyyədə yerinə yetirmək lazım.
Zöhrəb bəy, son olaraq siz nə təklif edirsiniz? İnanırsınızmı ki, bax bu son tapşırıqlar, son ciddi hərəkətə keçmələr problemi aradan kaldıracak.
İnanmıram. Bilirsiniz neye göre inanmıram? Həmin sərəncamda Fövqəladə Hallar Nazirliyinə xeyli göstərişlər var.
Həm də səlahiyyətlər verilib.
Səlahiyyətlər verilib. Amma o səlahiyyətlərin elə bir hissəsi bu Fövqəladə Hallar Nazirliyinə struktur formalaşarkən həm nazirliyə verilmişdi və keçən ildə nazirlik tikinti davam edən insanların, yəni köçmədiyi, təmir, tikinti davam edən bu binaların əksəriyyətini güya yoxladı. Ancaq bu yoxlamalar bilirsiniz nə ilə başa çatdı?
Kimsə əlavə gəlir mənbəyi əldə
etdi. Bəli, əlavə gəlir mənbəyi əldə etdi. Mən güman eləyirəm ki, eyni şeyləri yenidən təkrar eləmək, bu da yenə bax, bu böyük qiymətlərin bağlaşmasından əlaqədar böyük gəlirlərin mövcud olduğu tikintidən əlavə pul toplanmasından nəticələnəcək. Yəni və 6-7 aydan sonra bu yaddan çıxacaq, 5-6 aydan sonra yaddan çıxacaq ki, belə bir bina uçur və elə olacaq ki, güya heç nə olmur.
Bu burada bir məsələ də var da, yaddan çıxartmaq lazımdır ki, prezidentin sərəncamı bu adi məsələdir. Yəni o yoxlayan təşkilatlar ki, bütün var, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, ola bilər digər təşkilatlar da ona qoşulsun. Onlar artıq məsuliyyət daşıyacaqlar, ciddi məsuliyyət daşıyacaqlar. Onların rəhbərləri.
Yəni hesab edirsiniz ki, bu məsuliyyətin qorxusundan
belə bir hadisə baş verir. Allah eləməsin, baş versə o insanlar hamısı məsuliyyət altına girdilər.
Minnətdaram mən hər ikinizə, çox sağ olun.
Sağ ol.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Bakıda çox mərtəbəli binaların necə tikilməsindən danışdıq. Verilişimizin qonaqları Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail idi. Verilişi isə mən aparırdım, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40